Ajo poemaris, vashës në Nazaretit dhe dhën kumtit që i soli engjëlli nga qielli më mbush me besim. Në një histori që për syt njerëzor duket krejt pa rrugdalje, shohim rikthimin e amshuar në horizontin e historisë. Një po hap portat e qiellit. Rilind atëherë shpresa e fortë fal një vashe të përvojtur e të thjesht. Gatishmëria e varfërve bëhet udhë mbretërore, konkretizimi hyjnores, përmbysje horizonti, qielli bëhet tokë që toka të takohet me qiellin. Nuk më mjafton vetëm të mendoj për misterin e pashqyrtushëm që përvujtria e saj të më mahnis. Duhet të përsëris edhe unë atë po, sot, përmes hirit të saj, për të përfshirë në krijimin e ri që e ka zanafillën këtu, në të sotmen, në vendin ku banoj, ndërmjet njerëzve që i njoh, e për ata që do t'i takoj në të ardhmen. Me prit, paskajore e foljes me dasht, madje, në fjalorin e Maris, me dasht të paskajshmen.
Shejtja Mari i vash gjithë një për ullë, sa dishrojmë të të përngjajmë në vrapin ton dihatës. Jemi shtektarë si ti, e nga njërë në qantën e shtektarit, në mungon harta e ullës për të në shtjeluar shtegun.
Shije në jetës on të përdiqme jep në e neve sot, e shtigjit tona qofshin si tuajat. Mjet komunikimi me njerëzit e jo izolant që sigurojnë vetmin ton të patrazuar nga britmat e botës.
Merë në përdore, nëse shikon cilkunëm i bushonit, nalë në e hapin u e emla samaritane, për të në i lyër plagët me vajin e ngushëllimit, e verën e shpresës, e pastaj për cilë në rishtas për ullë. Nga mjegullat e këti shekulli plot me lotë, kum katnojmë tashën fill të mortje son, premtot i lartojmë syt, kahmalet, pre nga na vjen shpëtimi.
E atëherë në shtigjet tona do t'jehoj nga zlimi i magnifikat, e zemrat tona do t'madhrojnë Zotin, si na të ditë të largët pranvere kur t'i shkelje duke kënduar mbi shtigjet malore të Judes.